javonlarni tutib topdim eski ryukzagim. Ryukzagimda qolibdi topshirilmagan kitobim va tagida yoshlikdagi suratlar bilan o'sha suratlar qaytardi meni maktab davriga birdan. Hamma ilk qadamlar o'sha paytda bosilgan. Ba'zida qizlardagi aql bizda bo'lmagan. Urushish, darslardan birga qochish, qizlar sochidan tortish. Bular hammasi bizga tanish. Necha devorlar o'sha tomlardan sakrar edik. Zontiklarni parashyut qilib uchib ko'rar edik. Kimga qadrdon FIFA 05 GTA Need for Speed. Bir olti deganda meshinga kirardik. Devochki soyeye ti minya na sabi. A potom amnimi, a potom amani. Degan shu lagerlarni eshitib yurardik. U paytlar yo'q edi Miyagi yoki Johnny. Devochki soyeye ti minya na sabi. A potom amnimi, a potom amani. Degan shu lagerlarni eshitib yurardik. U paytlar yo'q edi Miyagi yoki Johnny. Ryukzagimdagi kitobni olib bir varoqladim. Bunda rejadagi otmetkalarni ko'rib chiqdim. Birida bo'yab yozilgan R plus K plus S plus M va barobar do'st. Kaftamiz o'rtasi rang barang edi. Adashmasam nomi yupimadi. Mingta naklakasi bor boy edi. Hatto karmalar to'la edi. Necha devorlar o'sha tomlardan sakrar edik. Zontiklarni parashyut qilib uchib ko'rar edik. Kimga qadrdon FIFA 05 GTA Need for Speed. Bir olti deganda meshinga kirardik. Девочки свои, ты меня назови. А потом обними, а потом обмани. Деген шы лагерлар не шитым юрардик. Упайтлар йог еды, Мияги йоки Джонни. Девочки свои, ты меня назови. А потом обними, а потом обмани. Деген шы лагерлар не шитым юрардик. Упайтлар йог еды, Мияги йоки Джонни.